Ja, takk kjære far i himmelen. Jeg bare priser Herre for at vi denne dagen, Herre, kan få lov til å legge ned alt, Herre, all vår ære, alt som er av oss selv, Herre. Takk Herre for at når vi kommer inn for deg, far, så kjenner du oss allerede, Herre. Takk Herre at du vet jo, du har jo skapt oss. Du har vært med fra start, far. Og jeg bare takker deg, far, for at vi ikke trenger å fremstå som noe annet enn det som vi er, far. Så denne dagen så bare bringer vi vårt liv inn for deg, Herre, for at vi vet at du har omsorg for oss, Herre, hver og en, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, for at du denne dagen, Herre, taler inn i hjertene våre, Herre. Far i himmelen, ingen kan som du, Herre, tale inn i hjertene våre. Så jeg bare ber om et mirakel denne dagen, far. La ditt ord, Herre, la din ånd, Herre, snakke inn i livet våre, Herre. Og la oss få lov til å bare komme og legge av alt hos deg denne dagen, Jesus. Takk, Herre, for at jeg kan få lov til å be for hver og en, Herre, som er i den salen her akkurat nå, Herre. Be om at din ånd, Herre, er over den enkelte. I Jesu mektige navn. Amen. Vær så god, sitt ned. Og tusen takk til alle dere som allerede har bidratt i dag. Ja, så fint å se deg. Jeg trodde jo at jeg skulle bli alene i dag, fordi at jeg så på gradestokken og tenkte, hva er det som foregår? Så jeg tenkte vi helt sånn i start her måtte bare ta en liten sånn opprydding, og det å finne ut av hvor det er har vært kaldest. Så kan vi få noen første bud her. Hvor kaldt har det vært hos deg? 22. Ok, har vi noe som slår det? 23, 23, 23, 23, 23, 23. 24 har vi her på andre rad. Hæ? 35. Vi må snakke med den mannen der etter møtet, tror jeg. Er det noen som er lavere enn 24? Ok, 24 ble det. Det er bra, da vant du. Ja, ok. Nei, men det er vel en god norsk vinter. Det er vel ikke noe verre enn det. Jeg skal prate om kirka i dag. Jeg skal prate om menigheten. Og grunnen for det er for at jeg har et sterkt engasjement, som kanskje du har oppdaget, for den lokale kirka. Og jeg tenker det at det er fint også å prate om hva kirka egentlig er. Fordi at det kan være sånn at vi, det er jo slik med alle ting. Hvis jeg sier fotballklubb for eksempel, så tenker du, ja, vi trenger ikke ta hele den reisen der nå, men i hvert fall så har du et begrep, ikke sant, om hvordan det skal se ut. Og sånn er det med alle begrep som vi har i livet vårt, da. Og så tenker jeg da at det kan være smart, ikke sant, hvis jeg sier bil, da, så tenker du, der også har vi, ikke sant, flere leire. Vi har, ikke sant, motsetningen her, vi har dieselleiren, ikke sant, som står på barrikadene for at diesel, det er tingen. Og så har vi disse batterifolka, ikke sant. Så det er, vi har forskjellig preferanse, er det jeg prøver å si, da. Og vi er helt overbevist om at det er slik som vi ser. Men, og hvis vi titter inn og ser litt på hva som skjedde, altså det å lese evangeliene er jo alltid spennende, altså fortellingene, mennesker som har vært og gått sammen med Jesus, og som vi får liksom bli med inn der hvor Jesus går midt iblant oss vanlige menneskene. Og på et tidspunkt der i Matteus 16 så spør Jesus disiplene sine, hvem sier folk at jeg er? Og han spør også, når han har fått litt svar og begrep på det, så sier han også, hvem sier dere at jeg er? Og så for han ville sjekke litt hva sitter de igjen med egentlig etter å ha vandret med meg nå en del år. Hvem tror folk at jeg er? Og jeg tenker at vi kan gjøre samme øvelse i dag og si at, ok, hva sier dere at menigheten er? Hvem er menigheten? Hva sier folk om menigheten? Og hva sier du at menigheten er? Så jeg tenkte vi kunne ta en liten sånn øvelse I dag og sjekke av litt grann hva menigheten er. Det ok? Eller har vi noen innsigelser her I dag, så vi skal velge et annet tema? Ok, jeg veldig glad for at ikke du nå sa nei, dette vi ikke vært på. Ok, vi har noe som heter kalibrering. Hva det for noe? Kalibrering, jo, det at vi måler ting litt opp imot noe som, som et referansepunkt, noe som en normal, noe som en original. For eksempel så det de som ordentlig, ordentlig på når det gjelder dette med TV, de kalibrerer TV-en for å justere skjermen slik at den blir helt riktig. Du kjøper bare en TV og setter den opp og skruer den på og ser. Det gjør jeg også. Men det finnes altså noen nerder blant oss. De kalibrerer TV-en før de begynner å bruke den, for at den skal være finjustert. Har vi flere, skal vi se, har vi flere måter å gjøre dette på? Det noen som spiller gitar her? Ja, ikke sant? Og der må vi også kalibrere, eller der kaller vi det å stemme, har jeg hørt rykter om. Og da det noe med å finne riktig tone. Så kan vi få en A her for eksempel. Det noen som kan synge en A? Ok, jeg hadde ikke ventet masse respons nå, men dette kunne blitt interessant. Men poenget I hvert fall det at du stemmer gitaren, ikke sant, for å få riktig tone. Og hvis du skal spille sammen fler, ja, da det faktisk ganske viktig da. At ikke jeg har min A, og jeg føler at, og så sier en annen, ja, min A, den, jeg føler at den slik. Og så har vi masse ulike referansepunkter. Men det finnes en tone som heter A, og som lyder på en bestemt måte. Den har en helt konkret, den finnes på et riktig hertsnivå, eller nå jeg ikke på tynn is, jeg tenker jeg på vannet allerede. Men ok, ok. Men hvis vi skal spille sammen, så må vi være tunet, og vi må ha fått stemt riktig, og vi må ha en felles forståelse for hva en A hvis vi skal spille I et orkester. Hvis ikke, så blir det ikke spesielt bra det vi setter sammen, for da spiller vi helt på kryss og tvers, og det blir ikke harmoni. Men når vi har stemt instrumentene våre, så kan vi spille sammen, og vi kan få en harmoni, for at vi enige om hva som på en måte referansepunktet. Og sånn det også I en menighet, at noen ganger så trenger vi kanskje å justere og finne ut av hva det som har vi forstått på en måte. Det blir litt sånn som når du skal sette deg ned og skrive en eksamen da. Hvis du har forberedt deg til den eksamen, for det har du gjort, ikke sant? Du har sittet og svettet, du har gruet deg og alt mulig, og så får du utlevert oppgaven, og så leser du oppgaven bare sånn halvveis. Du skumleser oppgaven for at du så ivrig etter å komme I gang, ikke sant? Og så begynner du å skrive, og så viser det seg etterkant at du egentlig ikke har svart på oppgaven. Det dumt. Og derfor det veldig viktig at vi på en måte finner ut av hva oppgaven, ikke sant? Hva egentlig beskrivelsen, hva egentlig det bildet da Gud har av kirka, av Guds forsamling. Og jeg tror at det kanskje kan være oppmuntrende det vi går gjennom I dag. Det blir ikke noe nytt. Jeg helt sikker på at du har hørt det samme, men kanskje vi kan finne ut av litt andre ting sammen, for at nå vi så engasjert I å se at Guds rike går fram på Lillehammer, og så tenker vi, ok, hva egentlig menigheten? Ok, kalibrere, finne ut av hva egentlig Guds plan når de kommer til kirka. Du med? Kirken, står det der. Så bra. Litt det som ofte I forhold til når jeg bærer med meg en oppfatning av ting, så bygger jo det gjerne på noen erfaringer, og jeg har lyst på å dele noen erfaringer med deg når det kommer til det kristne fellesskapet. Første møte mitt med det kristne fellesskapet, det var en liten husgruppe eller en liten husmenighet på Elverum. Jeg var 14 år. Jeg hadde blitt kjent med en familie. De hadde fortalt meg om Jesus, og for meg så var det gresk. Jeg skjønte ikke bæra. Men jeg kan ta en liten digresjon. Jeg er god på digresjoner. Jeg drev og rydda nede i kjelleren, og så fant jeg en skrivebok fra 3. klasse, hvor jeg gikk på, hvor jeg hadde en bok fra når jeg gikk på skolen. Og det var tydeligvis en kristendomsbok, for der inne, der var det heavy stoff, altså. Der var det, så jeg har jo brukt å si det, jeg hadde ikke peiling, men når jeg så på en måte undervisningen jeg var igjen som 3. klassing, da så ser jeg at det må ha skjedd et eller annet på veien her i forhold til undervisningen som på skolene. For da, der var det full undervisning om alle tingene. Der var det Jesaja 53, ved hans sår har vi fått legedom. Det var Mika i forhold til juleevangeliet. Altså det var full undervisning. Men ok, i hvert fall så var erfaringen min med det kristne fellesskapet fantes ikke for at jeg vokste opp i en familie som ikke, dette var en naturlig del ut av livet på en måte. De hadde ikke noen preferanser eller hadde ikke noen erfaringer med dette her, min mor og min far. Så derfor når jeg møtte denne familien som fortalte meg om Jesus, så var det noe nytt. Og i den husmenigheten, så de kalte det ikke en husmenighet, men det var et hjem som var åpnet opp, hvor Jesus var i sentrum, og vi delte liv, og vi ba sammen innenfor de utfordringene som fantes. Så vokste det her på Elverum, og så ble vi en del ut av noe som heter Pinsekirka på Elverum. Og der fikk jeg lov til å oppleve en menighet. Altså min andre erfaring var storfellesskapet, menigheten der, hvor unge voksne, unge par, så oss smågutta, altså nå, da var jeg 15 da, og de tok hånd om oss, de kjørte oss rundt, vi var ute på ting og farta, og de hadde omsorg for oss, og det var en viktig, i mitt liv så var det en viktig periode, hvor de på en måte involverte seg i oss ungdommers sine liv. Del 3 var at jeg reiste på bibelskole, jeg reiste til Sverige. Da fikk jeg en ny opplevelse, da fikk jeg være med på i en menighet som heter Livets Ord, som ligger i Uppsala i Sverige. Og de hadde en bibelskole som jeg gikk på ett år. Og den menigheten var en helt ny opplevelse. Plutselig så fikk jeg sitte ned et år med undervisning fra Bibelen. Før det så hadde jeg på en måte slått opp litt i boka, hadde fått noen bibelvers, og vi, ikke sant, litt det overfladiske, men plutselig nå så kunne vi gå et år inn og lese alle evangeliene etter hverandre, gå ned i, plutselig så fikk jeg et helt annet bilde, for at plutselig så jeg ting jeg ikke hadde sett tidligere. Jeg fikk være med på ungdomsmøtene, som var noe helt annet enn det jeg hadde opplevd tidligere. Jeg fikk være med på søndagsgudstjenestene, som var noe helt annet enn det jeg hadde vært tidligere. Jeg var med ute i misjon, ute på evangelisering, gikk på dørene og sa «Hei, jeg skal fortelle om Jesus». Altså, det var utenfor komfortzonen, men det året endret voldsomt mye av det bildet jeg hadde. Så kom jeg tilbake til Norge. Vi var en gjeng som ønsket på en måte å få dette, fortelle andre om det, og jeg var med på Hamar, vi kalte det for Hamar for Kristus, og vi var på gatene og evangeliserte og snakket med mennesker der ute, og vi så mange som ble frelst, og mange ting som skjedde i den perioden, så det var en helt ny fase. Og så på et tidspunkt så var det flere av oss som flyttet til Lillehammer og ble med her, og da er vi nå i 1989, altså det er forrige årtusen, så det, du skjønner at jeg har levd en stund da. Men, og så har vi vært her i menigheten siden. Så mine erfaringer, de er veldig gode med det å være en del ut av det kristne fellesskapet, det å være i en menighet, det å være en del ut av det fellesskapet som er kirken. Og så erkjenner jeg at det finnes mange forskjellige erfaringer med det kristne fellesskapet. Mange har positive erfaringer, og noen har noen negative erfaringer. Og så tenker jeg at den kalibreringen, enten av positive eller negative erfaringer, den er viktig i forhold til å se hva er egentlig Guds bilde da. fordi at det mange ting som Gud har tenkt og planlagt og skapt som ikke hva vi ser liksom i sin fullhet foran våre øyne. Og derfor så det så viktig å se et steg videre, et hakk videre. Og jeg har lyst på å dra deg med nå på noen tanker og noen hjertetanker som gjør at vi kanskje kan komme oppmuntret ut ifra den dagen her. Hvis vi ser litt til de første menighetene, så er det jo slik at hvis vi leser i Nytestamentet, så er det jo disse, du har jo Matteus, Markus, Lukas, Johannes, altså evangeliene, du har apostlenes gjerninger, og så begynner du å få en del brev, og dette her er jo brev som er skrevet til menigheter som var helt i oppstartsfasen, ikke sant? Husk at nå snakker vi jødedom. Altså, du sitter jo med app, ikke sant? Med sånn bibel-app, og du kan høre på. Du har jo all informasjon. Altså, det mangler ikke på informasjon, men hvis vi går til å spole tilbake til den tidsperioden her, så var det jo ingen som hadde liksom kirkehistorie liksom, som de kunne ha tatt, ikke sant? Det fantes ikke noe. Du kunne ikke gå inn og google, ikke sant? Hvem er Jesus? Så det at ting var, at det var en revolusjon, at det var noe som virkelig strakk hele både hjertetanker og hodetanker til de folka som levde da, det er helt åpenbart. Det var jo et jordskjelv, kall det, når det gjaldt det Guds tro da. Så når Jesus dør, og oppstår, viser seg for disiplene i 40 dager, sitter og prater med dem, spiser sammen med dem, deler sitt hjerte, sier bli i byen, ikke gjør noen ting før den hellige ånd kommer over dere, for da skal dere få kraft. Når den hellige ånd kommer over dere, skal dere få kraft til å være mine vitner. Så var det dette var et jordskjelv, som jeg sier, sånn, for de menneskene. De hadde ikke noe som de kunne støtte seg på og si at ja, ok, pinsbevegelsen, ja, eller baptist. Altså, det eksisterte jo ikke, ikke sant? Bibelen, sånn som vi kjenner den, nå har jeg ikke Bibelen, den ligger der. Men den fantes jo ikke, ikke sant? Altså, vi hadde noen... tusen takk i dette. Altså, den boka fantes jo ikke. Altså, det fantes jo skriftene ifra det gamle testamentet. Men alt av det nye testamentet ble jo skrevet mange år etterpå, ikke sant? Så når Paulus da skriver disse brevene, så er det et uttrykk for at det er behov for å skrive til de som har kommet til troen om ting, ulike ting. Og hvis du leser Korinterbrevet, så er jo det brev som går til Korintermenigheten. Og hva gjør Paulus? Jo, han irettesetter, han underviser, han snakker om at det er problem på problem på problem på problem. Sant? Når han skriver til menigheten i Rom, så er det jo masse utfordringer i Rom, ikke sant? Det var kommet jøder til tro på Jesus, og det var kommet plutselig hedninger, altså som ikke hadde egentlig noen rettighet innenfor jødisk tro i det hele tatt, ikke sant? De var jo utenfor. Og så plutselig så havna disse her sammen og hadde møtt Jesus, men de hadde jo med seg masse bagasje, og det var behov for å rydde opp i alle de tingene som vi som mennesker har med oss da. Brevet til Efesos, altså undervisning, sånn at ting faller på plass. Så det som gjør menigheten unik, det er jo ikke at den er uten feil, eller uten noen utfordringer. Ikke sant? Den er fylt av mennesker, og med mennesker så kommer det masse ulike utfordringer. Ikke sant? Så menigheten består av mennesker som har med seg en bagasje, men så kommer undervisningen inn for å trekke oss nærmere Guds hjerte og nærmere dit som Gud har en plan for oss. At du og jeg skal gå slik at vi får oppleve det som Gud har for oss. Så det som er spesielt med menigheten er ikke at den er feilfri, men det er hva Gud kan gjøre når den kommer inn hos mennesker som åpner hjertet sitt. Fordi at menigheten ikke bare masse mennesker som kommer med ulike bagasjer, men det er det som magisk, for å bruke et sånt ord, det som spesielt, det jo hva som skjer i et fellesskap når Jesus blir sentrum, og når Jesus blir invitert til å lede og til å komme på førsteplassen. Det som spesielt med menigheten at den overnaturlig, og det som skjer når han får lov til å lede menigheten, da skjer det et mirakel iblant masse folk som har masse store behov. Så når, du vet at av og til så kan kristne bli sett på som sånn, ja, de tror de noe, eller de har liksom orden på alt. Men sannheten jo helt motsatt. Det som sannheten at vi har skjønt at vi ikke klarer det selv. At vi i behov av noe som større enn oss selv. Vi i behov av en frelser, og at vi trenger noen som kan komme inn og hjelpe oss i vår nød. Vi har sagt at Gud, du ser at dette her ikke funker. Ja, det vet jeg, sier Gud da. Og så får han lov til å komme og gjøre det som ufullkomment til å bli noe som overnaturlig bra, fordi at han den som gjør forskjellen. Så, kirken ikke spesiell fordi den uten feil. Den spesiell på grunn av hva Jesus gjør med menneskene i den. Når Jesus får lede å komme til i våre liv, skjer det noe overnaturlig. Så det ikke et mål om at kirka skal være feilfri, men det et mål om at Jesus får lov til å slippe til, for da skjer det noe overnaturlig. Skal vi se? Ja. Sånn kanskje. Ja, det var spennende. Da blir det en sang til. Skal vi se? Skal vi se om vi får litt hjelp her. Der, tenker jeg. Det var en lang innledning. Oi, ja, det var det virkelig. La meg hoppe rett inn i Matteus 16. Matteus 16. Her vi etter at Jesus har sjekket med disiplene sine hva folk sier og hva de sier. Og så kommer vi rett inn i vers 16, og da står det. Da svarte Simon Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok det ordet og sa, salig du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen, og det sier deg, du Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det fire ting som jeg har lyst på å trekke fram ut fra det bibelordet der, og det ene eller det første at Jesus sier, jeg vil bygge min kirke. Så det Jesus som leder kirka. Det Jesus som bygger sin kirke. Vi kan få lov til å si at ja, vi vil være med. Men det han som bygger sin kirke, uten at han bygger den, så blir det ikke en kirke, men det blir en eller annen slags forening. Så når Jesus får lov til å sitte på tronen når han får lov til å lede, ja, da når vi alle sammen gir oss til han, så blir det en kirke, en levende kirke. Og så det andre jeg ville trekke fram, altså for det første, Jesus bygger kirken, og så det overnaturlige. Her står det at dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det finnes noe overnaturlig som utover det har med at det Gud som bygger, og at det Gud som i sentrum. Så det finnes en autoritet der. Det tredje jeg vil gi deg nøklene, sier han til Peter. Og nøklene, hvis du får nøklene til bilen min, så har du tilgang til bilen min. Hvis du får nøklene til huset mitt, ja, da sitter du på en mulighet. Da kan du gå inn der og smøre deg i brødskive, og du kan kaste deg i sofaen, og skru på TV-en og kose deg. Nøklene gir deg tilgang til huset mitt. Og når Peter får nøklene, makt og autoritet over det onde, så har han gitt de nøklene til menigheten. Han har gitt makt og autoritet slik at vi har autoritet, og vi kan binde og løse, og vi kan ha autoritet over det onde, slik som Jesus sier til Peter her. Og så det fjerde som jeg har lyst på å si, det på denne klippe vil jeg bygge. Og da snakker han, og her har jeg tenkt mye, at det gjelder åpenbaringen om at Jesus er Messias. Ja, og det gjelder det, men på denne klippe vil jeg bygge. Og han snakker her om Peter, han snakker om menneske, og jeg tenker det som jeg har lyst på å trekke med og ut denne gangen her, at han bygger på mennesker. Altså, menigheten og hans kirke ikke noe som bare åndelig, men det, han bygger sin kirke med mennesker. På denne klippe, Peter, vil jeg bygge min kirke. Han vil bygge på deg og på meg. Han bygger på mennesker. Er ikke det spennende at vi får lov til å være en del ut av kirken som Guds bygning, som Guds bolig? Selv om vi består av masse feil og mangler og så videre, så det det Gud har tenkt. Han har tenkt å bruke mennesker som ikke fullkomne, men han bruker deg og meg når vi har et levende, når vi har et ydmykt hjerte. Skal vi se nå da? Wow! Dette ikke fra Biri. Det noen steiner som litt lenger syd, tror jeg. Men jeg tenkte vi skulle snakke om levende steiner som en del ut av det byggverket som Guds menighet. I 1. Korinterbrev 3 og vers 16 så står det: «Vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Når vi tar imot Jesus, hvis du leser apostlenes gjerninger, hva skjer? Jo, Jesus har stått opp fra det døde. Han spiser med disiplene. Han sier at bli i byen, så skal den hellige ånd komme over dere. Hva skjer videre? Jo, disiplene i byen. De ber inn for Gud, og så kommer Guds ånd over dem. Og det blir fylt av den hellige ånd, står det. Det blir fylt av den hellige ånd. Der starter den første kirka. Ved at den hellige ånd flytter inn i hver og en av oss. Jesus, han i himmelen, men han har utgjort sin ånd til å bo i oss. Og 1. Korinterbrev sier her at vet dere ikke at dere Guds tempel, at Guds ånd bor i dere, sånn at vi har den hellige ånd på innsiden. Hvis du har tatt imot Jesus, invitert Jesus inn, så bor han allerede på innsiden av deg. Det betyr at du aldri alene. Det betyr at du aldri trenger å lete til Gud, men han følger deg hver dag. Hvis du går en meter, så han med deg og går den meteren. Han på innsiden av deg, han nær deg. Han aldri langt vekke, sånn at når du påkaller hans navn, så ønsker han å være nær deg. Ja, dette har jeg ikke erfart, nei, men det kan du invitere til. Du kan si at Jesus, jeg vil at du skal være herre i livet mitt. Kom inn i livet mitt, så vil den hellige ånd flytte på innsiden av deg, og han vil følge deg hver dag inntil verdens ende. Det et herlig løfte. Og når vi da har blitt et tempel for den hellige ånd, her kommer vi å snakke om tempel i Gamle Testamentet og alt mer rørt, men la oss holde oss midt i det som vi skal i. For her står det da i 1. Peter 2, vers 4. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesket, men utvalgt og dyrbar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Så alene så bærer jeg med meg Guds ånd. Når vi kommer sammen, så blir vi levende steiner som sammen bygges opp til et åndelig tempel. Så du bærer med deg Guds ånd når du alene. Når vi kommer sammen, ja, så vi hver for oss steiner som igjen kan sette sammen til en bolig for Gud i ånden. Levende steiner som sammen kan bli en bolig til Gud i ånden. Efeserbrevet 2, vers 20 så står det: «Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen Kristus Jesus selv, og han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden.» Og nå tenkte jeg, du har kanskje lurt på hvorfor jeg driver å leke med Lego. Vi Vi levende steiner. Nå ser jeg, nå har jeg virkelig oppmerksomheten deres. Hvor mange det som liker å leke med Duplo? Få se. Ja, det var... det så få som synes det gøy å leke? Tenk da å tømme det her utover gulvet, bare legge seg på gulvet og bygge og bygge og bygge. Det jo helt fantastisk. Alternativet jo da Lego, men ok. La oss... Jeg ser at jeg ferdig med å miste noen av dere nå, altså, men la oss tenke at dette en levende stein. Du med? En sånn bygningsstein, den har flere sider. Du med? Og når vi skal bygge en bolig for Gud i ånden, så må vi ha et fundament. Vi har en underside. Og hele fundamentet for at noen ting som helst skal kunne fungere, så må den hvile på noe. Og den må hvile på vår relasjon til Gud, som her symbolisert med de røde, fine brikkene. Så den må hvile på relasjonen med Gud. Det her alt starter. Uten det så kan vi ikke gjøre noen ting. Det røde her, det Gud. Jeg ser dere ser litt skeptisk ut, altså, men dette kommer til å mest sannsynligvis å gå bra. Også på hver sånn brikke så har vi noen sidestykker. Og vi som er troende, vi ikke kalt til å være en ensom ulv. Men vi kalt til å være i relasjon til hverandre. Og de sidestykkene, de ment å hvile inntil hverandre. Skal vi se. Så nå har vi altså deg som troende her i midten, og så har du noen troende søsken som hviler inntil deg, slik at ikke du helt ensom og forlatt, vet du. Kjenner du. Du ser at det der trygt og fint. Og så på en sånn så har du jo både en framside og en bakside. Og på baksiden så det noe som gjør inntrykk, som skaper et uttrykk. Slik at når du da i den her boligen, ja, så har du en innside, ikke sant? Bolig for Gud i ånden. Her henter du inntrykkene i din relasjon med Gud, som igjen skaper et uttrykk for de som enda ikke tror, og som enda ikke har erfart Guds godhet. Så de tingene du opplever sammen med Gud, at han bryr seg om deg, at han har omsorg for deg, at han vil deg godt og vel, de tingene de går igjennom den levende steinen, og på utsiden så synes det noe at du har erfart Guds godhet. Når jeg ikke hadde snøringa, så var det en kamerat av meg som kom og fortalte, jeg har opplevd slik og slik. Jeg skjønte jo ikke det, jeg hadde jo ikke opplevd det, jeg kunne ikke forstå det hvis ikke noen ga uttrykk for noen inntrykk de hadde fått. Sånn at en levende stein har både inntrykk og uttrykk. Og så det slik at i et fellesskap, ja, så det også noen som trengs å bæres. Og fordi at du hviler på Gud, så kan du bære noen andre. Så her blir det nå, dette blir bare større og større dette her. Så nå det noen andre som hviler på deg, og derfor så det så viktig at du hviler på Gud i bånd her. Det litt usikker på hvor langt jeg hadde kommet i sånn terningkast på prestasjonsteknikk her nå, men hvis du med på Legoen her nå, så har du forstått det at vi i ferd med å bygge en bolig for Gud i ånden, og at vi levende steiner som en del ut av det fellesskapet. Du ikke en ensom ulv, du en ensom levende stein som tiltenkt en plass i en bolig for Gud i ånden, sånn at når vi snakker i menighet, ja, så vi sammen, så gjør vi dette byggverket, og sammen så bygges vi opp til noe som gjør at Gud finnes iblant oss, og at mennesker som ikke har erfaring med Gud kan komme inn og hvile på våre erfaringer, vår Guds relasjon. Og på den måten så kan vi være et helt stort fellesskap. Amen. Og så vår bønn. Gud, fyll dette her huset med din herlighet. Når vi leter etter referansepunkt på menighet, betyr det at det finns en type menighet og et uttrykk? Nei, like lite som du er lik de som du sitter ved siden av. Nei, det finns ikke. Det ikke sånn at en menighet vi ikke like, men vi opplever en enhet fordi at vi knyttet sammen i hjertet og at vi har Jesus som Herre. Men vi skal overhovedet ikke være like, og på samme måte så skal ikke menighetene være like. Du og jeg skal være forskjellige. Vi er skapt forskjellige, og vi bør være forskjellige også i våre uttrykk, og sånn er det også med menigheten. Jeg skal runde, for jeg ser vi begynner å nå noe tid her, men det ene er dette her med de levende steinene, og at vi hver for oss har Guds ånd i oss, og at vi bygges til en bolig for Gud i ånden, slik at Guds herlighet kan fylle huset. Det andre er Kristi legeme. Og i 1. Korinterbrev 12, vers 27, så står det: «Dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans lemmer.» Og vi, som jeg sier, at vi ikke kalt til å være alene, men vi kalt til å være på en kropp. Og hvis vi tenker framover inn i framtida, så kraften ikke at det finnes noen enkeltstående troende, men kraften finnes der når vi som lemmer på Kristi kropp kobles sammen, slik at det ikke er en hånd som er her borte, og at det er en bein som ligger der borte, men at vi som troende kommer sammen, finner vår plass, finner vår posisjon i denne kroppen. Og noen, når du kommer inn i et fellesskap, et kristen fellesskap, i en kirke, ja, så vil noen være veldig synlig, noen vil stå her og vise seg fram, mens andre vil jo ikke synes i det hele tatt. Det verste de vet er å komme på en scene. Og på ulike måter så har Gud gitt oss gaver og utrustning, og på ulike måter så blir vi denne her kroppen som i sum gjør at Jesus blir synlig. Det vi drømmer om i Lillehammer er at Jesus skal bli synlig i byen vår, at det håp og den tro som finnes der i forhold til at Jesus kan gjøre en forandring i menneskers liv, den skal bli synlig i byen vår. Vi vil at der hvor det finnes smerte i våre liv, der hvor det finnes ødelagte relasjoner, der hvor det finnes håpløse sykdomstilfeller, der hvor det finnes ensomhet, der hvor det finnes tomhet, der hvor det finnes total mørke, hvor lyset har blitt borte, hvor håpet er vekke, inn i enhver situasjon, så ønsker vi at det som finnes i himmelen, som vi ber om i Fader vår, at det skjer din vilje i himmel, så også på jord. Det er vår bønn, og det er det vi vil se. Og så er det slik at i dag så går jo ikke Jesus i gågata på Lillehammer. I dag så går ikke han på noen skole på Lillehammer. I dag så er ikke han på jobb på Lillehammer. Men det er du. Du er der. Og sammen så er vi der i det samfunnet som vi lever. Og når vi knytter sammen, Jesus får lov til å berøre oss, så vil det uttrykket også synes, og at vi blir en levende organisme i byen vår, gjennom at Kristi kropp blir synlig. Så i Efeserbrevet 1, vers 22, så står det at alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, ikke som er som, men som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Og så står det at han skal utruste, han skal styrke gjennom tjenestegaven og ulike tjenester, så skal han styrke denne her, som han kaller da kirken, som blir den modne mann som har nådd sin fulle vekst og fått hele Kristi fylde. Så Gud ønsker å styrke sin menighet, bygge sin menighet. Og et punkt i visjonen hos oss er at vi skal være et åndelig hjem for troende til styrke, oppbyggelse, utrustning for liv og tjeneste. Og vi ønsker å se levende menigheter. Jeg sier menigheter, for vi tenker ikke bare på kirke her, men vi tenker på hele byen vår, som viser hvem Jesus, er, og at han skal bli synlig i byen vår. Joel 2, vers 2, så står det: «Det kommer et stort og mektig folk, Og det folket, det slåss ikke innbyrdes, men det har funnet hver sin plass. Det har funnet sin plass i dette her, i det her legeme. Og det går ut og er en... Her er jo ikke sånn ord som er så veldig gode tone på, men det er en her som bringer godhet og som tar ned ondskapen, hvor Jesus får lov til å bli ordentlig, ordentlig synlig. Det er det som jeg hadde på hjertet. Løfte fram den her byggetegningen. For ofte så kan vi tenke masse om ulike ting, men menighetene har aldri vært fullkomne. De kommer aldri til å bli fullkomne. Men de er en overnaturlig del ut av Guds plan. Det står om Guds hemmelighet. Guds hemmelighet var Kristus. Og Kristi hemmelighet var menigheten. Og menighetens hemmelighet, det er evangeliet om Jesus. Så Gud hadde en plan helt opprinnelig, og i den skissa, så ligger hans kirke, hans menighet, som du og jeg får lov til å være en del av. I vår ufullkommenhet, og så kommer Den hellige ånd, så kommer Jesus, og så gjør han ting overnaturlig og herlig, og så skjer det noe magisk eller overnaturlig midt iblant oss når vi gir oss til det. Så la oss bare reise oss opp, og så har jeg bare lyst på at vi skal bare bruke 2 minutter i bønn, hvis dere kan komme opp og så ta oss med bare i litt lovsang. Jeg tenker at noe av det som alltid er, jeg har liksom satt fokus på tema på menigheten, men noe av det som alltid skjer når vi møter Jesus, det er at han kan starte alt på nytt. Det er alltid en ny start. Det er alltid en mulighet til å legge ting bak seg. Og av ulike ting så er det sånn at vi kan sitte fast i ting som har skjedd i livet vårt. Så det kan være ulike ting som har skjedd som gjør at det er vanskelig å gå videre. Men det finnes alltid en nåde der, da. Det finnes alltid en mulighet der til å legge ting bak seg og lage Gud, som er større enn oss, komme til å hjelpe oss. Og i Jesaja 43 så står det: tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt, det spirer allerede fram, merker dere det ikke? Jeg tror at det er noen som er her i dag som trenger en ny start, som trenger å legge ting bak seg. Og det kan være alt mulig, det vet jeg ikke, jeg kjenner ikke det, men jeg opplevde det før gudstjenesten i dag, at det er noen her i dag som skal få lov til å legge ting bak seg, starte på nytt, og det finnes en ny nåde for deg denne her dagen her. Så bare den responsen, jeg har ikke tenkt jeg skal ta deg fram på noen slags måte, eksponere deg, men jeg bare tenker at la oss bruke bare 10 sekunder på å justere hjertet vårt innenfor fremtiden. Du har et helt nytt 2023 som ligger foran deg, og han vil at du skal ha et godt år. Han vil at du skal ha en velsignet fremtid. Og ved å ta noen modige valg i dag, så kan du vite at du kan få lov til å gå videre i takt med det som han har tenkt for deg. Så kjære Far i himmelen, takk Herre at du har vært her denne dagen her, Far. Og vi bare ber deg Herre om at du omslutte hver og en her nå, Far. Takk Herre for at vi kan legge av oss alle de byrdene som finnes der, Far. Og så ber jeg nå for den som har behov for en ny start, Herre. Jeg bare ber, Far, om at du skal hjelpe den enkelte denne dagen, Far. Hellige Ånd, jeg bare ber deg, kom og berør hjertene, Herre, til de det gjelder, Herre. Hellige Ånd, Hellige Ånd. Takk, Herre. Takk, Herre, for din godhet, Herre. Takk at den driver oss til omvendelse, Herre. Takk, Far, for at din omvendelse gir gode frukter i livet vårt, Herre. Takk, Herre, for at vi bare ønsker å gi oss selv til deg denne dagen, Herre. Og takk deg, Far, for din uendelig rike nåde, Herre. Takk, Jesus, for din godhet. Takk Herre at du Du har oversikten og du har kontrollen, og derfor så kan vi gi oss til deg, Herre. Takk, Far, for din velsignelse, Herre, over hver og en denne dagen, Far, videre, Herre. I Jesu navn. Amen.